Частина друга. Востаннє я був біля Сірого озера, коли допомагав Берні Уолсу з команди окружного прокурора підстрелити озброєного типа на прізвисько Громило Ендрюс. Та це було вище, на пагорбах, далі від озера. Будинок Кейті стояв ніби на другій терасі, назви від дороги, що огинала від ногу пагорба. Він самотньо бовванів у горі. Підпірна стіна в кількох місцях тріснула, а позад будинку виднілися пустирі. Будинок мав два крила. В кожному був ухід, до якого вели сходи. На одних дверях висіла табличка, приладнана до ґраток, за якими ховалося вічко. На табличці стояло «Tel.1432». Я припаркував машину, рушив крутими сходами нагору, проминув два ряди гвоздик і подолав ще кілька східців перед дверима з табличкою. «Либонь, квартирант живе тут». Я подзвонив. Ніхто не відчинив, і я пішов до других дверей. Але й там мені не відчинили. Поки я чекав, неподалік прошурхотів шинами за поворот сірий двомісний додж, з якого на мене подивилася невелика гарненька дівчина у синьому. Я не розгледів, хто ще сидів у машині. Власне, не звернув на це особливої уваги. Я не знав, наскільки це важило. Я дістав ключа Кейті Горн і сам опустив себе до зачиненої кімнати, пропахлої кедровою олією. З меблів тут було тільки найпотрібніше. На вікнах висіли тюлеві фіранки, з-за портьєр просотувалося м'яке сонячне світло. Крихітна їдальня, кухня та спальня в західній частині будинку належали, очевидно, Кейті. Були там і ванна та ще одна спальня в передній частині будинку. У цій спальні Кейті, судячи з усього, шила. Саме з цієї кімнати були пробиті двері до другого крила. Я відімкнув їх і ступив до кімнати, яка була точнісінькою копією попередньої. Усі кімнати повторилися, тільки у зворотньому порядку, за винятком меблів. У загальній кімнаті цієї частини будинку стояло двоспальне ліжко, але навряд чи тут хтось жив. Я рушив до задньої частини будинку, проминув другу ванну і постукав у зачинені двері, які відповідали спальні Кейті. Мені не відчинили. Я штовхнув кулясту ручку й увійшов усередину. Невеличкий чоловік, який лежав на ліжку, мабуть, і був чистильник Мардо. Насамперед мені впали в око його ноги, бо хоч Мардо був у штанях і сорочці, ноги в нього були голі і звисали з ліжка. Біля щиколоток вони були зв'язані мотузком. П'яти в Мардо виглядали геть попеченими. Вікно стояло навстіж, але в кімнаті смерділо паленим м'ясом і горілим деревом. Електрична праска на письмовому столі й досі була увімкнена. Я витяг з розетки шнур. Потім я пішов до кухні Кейті і знайшов у холодильнику пляшку віскі «Бруклін Скотч». Трохи підкріпившися, перевів дух і оглянув пустир за будинком. Вузенька цементна доріжка вела від дверей і переходила в зелені дерев'яні сходи, що спускалися на вулицю. Я повернувся в кімнату чистильника Мардо. Піджак від коричневого костюма в червону смужку висів на стільці з вивернутими кишенями, а все, що було в них, валялося на підлозі. На Мардо були штани від костюма, кишені також вивернуті. Ключі, дрібні гроші і носовичок лежали на ліжку поруч. Там валялася невеличка металева коробочка, схожа на жіночу пудреницю. З неї висипався лискучий білий порошок. Кокаїн. Мардо був невисокий на зріст. 1.60 м, не більше. Мав ріденький каштановий чуб і великі очі. Визначити їхній колір було важко. Це були просто очі, широко розплющені і зовсім мертві. Руки лежали випростані і зв'язані біля зап'ястків мотузком, що тягся з-під ліжка. Я оглянув труп, шукаючи ножових чи кульових ран, але нічого такого не знайшов. На Мардо не було ані подряпини, коли не брати до уваги, звичайно, ніг. Либонь шок або серцевий напад, а може те й те разом призвело до смерті. Тіло ще не охололо. Кляп у роті був теплий і мокрий. Я витер усе, до чого торкався, трохи подивився з попереднього вікна Кейті на вулицю, а тоді вже вийшов з будинку. О пів на четверту я ступив у вестибюль готелю Mansion House і підійшов до тютюнового кіоска в кутку. Схилився над вітриною, попросив коробку Camel. Кейті Горн посунула до мене сигарети, вкинула в нагрудну кишеню мого піджака решту і усміхнулася мені так, як вона звичайно усміхається покупцям.
«Ну, то як? Ти швиденько обернувся», –
сказала вона і кинула крадькома погляд на п'яного, що силкувався прикурити від старомодної кремнієвої запальнички. «Справа складна», – мовив я. «Приготуйся». Вона хутко крутнулася і жбурнула п'яному коробку паперових сірників. Той спробував схопити їх, упустив і сірники, і сигару. Потім сердито згріб їх з підлоги і посунув геть, весь час озираючись, мов би чекав стусана. Кейті дивилася повз мене. Очі її були холодні і нічого не виражали.
«Я готова», – прошепотіла вона.
«Тепер одержиш рівно половину», – сказав я. «Чистильника більше немає. Його порішили у власному ліжку». Очі Кейті нервово сіпнулися. Два пальці стислися на скляному прилавку біля мого ліктя. Губи побіліли. Ось і все. «Послухай», – мовив я. «Нічого не кажи, поки я не розповім. Він помер від шоку. Хтось підсмажив йому п'яти дешевою електропраскою. Не твоєю, я перевірив. Гадаю, він помер досить швидко і просто не міг їм багато сказати. Кляп ще був у нього в роті. Коли я йшов до тебе, то думав, що все це дурниці. Тепер я цього так не певен. Якщо він їм щось вибавкав, то вважай, що в нас нічого не вигоріло. Так само, як і у Сайпа. Правда, може, я ще знайду його раніше за них. Ті хлопці навряд чи перед чимось зупиняться. Якщо він перед ними не розколовся, то час іще є». Кейті повернула голову і глянула на обертові двері до вестибюля. На її щоках проступили білі плями.
«Що ж мені робити?» – видихнула вона.
Я торкнув коробку з сигарами в обгортках і опустив у неї ключа Кейті. Вона спритно дістала його своїми довгими пальцями і сховала. «Як прийдеш додому, сама побачиш його. Ти нічого не знаєш. Забудь і про мене, і про перли. Коли перевірять його пальчики, то відразу збагнуть, що минуле в нього темне, і вирішать, що він постраждав за якісь давні гріхи». Я розпечатав коробку сигарет, закурив і хвилю мовчки дивився на Кейті. Вона не ворухнулася. «Зіграєш свою роль?» – запитав я. «Якщо ні, скажи зразу».
«Звичайно».
Її брови вигнулися дугою.
«Я що, схожа на людину, яка здатна когось катувати?»
«Ти вийшла заміж за шахрая», – похмуро промовив я. Вона спалахнула. «Я цього, власне, й хотів».
«Він не шахрай! Він просто дурень набитий! Ніхто не став про мене гірше думати, навіть хлопці з поліційного управління».
«Ну гаразд, отак воно краще. Кінець кінцем – це вбивство не наших рук діло. А заговоримо зараз, то забувай про будь-яку частину винагороди, якщо її взагалі коли-небудь виплатять».
«Це вже не певно»,
– різко кинула Кейті.
«Ох, бідний коротун!»
– вона мало не схлипнула. Я поплескав її по руці, якомога щиріше усміхнувся і пішов з Меншенгауза.